Falamos de fútbol sala, falamos de tercera división, de en primer lugar do Burela B, que en esta xornada viaxou a Betanzos. Partido igualado, pero ao final os puntos quedaronse en Betanzos. 3-2 ao final do compromiso. Imos a falar co adestrador do equipo mariñano, Lucas, boas tardes.
Boas tardes.
Unha derrota por 3-2, decíamos que partido igualado.
Sí, a verdad que foi un partido igualado, onde nosotros acabamos perdendo nos últimos minutos, pero bueno, por esa inexperiencia que nos falta.
Que foi o que pasou, como se resume o partido?
A verdad que foi un bom partido pola nosa parte, onde dominamos, pero eses últimos metros onde nos falta esa veteranía para que se vole, e distanciarnos no marcador, que non foi posible, ao final, bueno, pois, dous erros ao final, pois fixaron que perderamos ese partido, que a verdad que merecimos ganar.
Por lo tanto, entendo que contento co trabalho dos xogadores, polo menos, non?
Sí, eso sí, a verdad que estou contento co trabalho que fixaron, pero necesitamos ganar, que é o importante, que ao final che dá esa confianza que necesitamos.
Sí, porque nos estamos descolgando un poquinho na clasificación.
Sí, a ver, a verdade é que sí. A ver, tampouco o objetivo sendo o mesmo, a formación. A mí o que máis pena me dá é esa confianza que os rapaces están, que poden acabar perdendo, vamos.
E esta semana pensando nun derbi que temos o sábado 7:30 en Vistalegre frente ao Pontenova, equipo que está aí cun punto por encima e igual vende perder tamén esta pasada xornada.
Sí, a verdade é que un derbi, como todos os derbis, vai ser complicado. Un equipo que está como a nós, non ten moita rotacións, que non sei se, bueno, pues somos un equipo novo, vamos a intentar meter un ritmo alto para oye, que hayas perigo, vamos. Bueno, un derbi. Os derbis son complicados de predecir.
Que o que máis preocupa, neste caso, do equipo que adestra Julio Delgado?
Home, eles son un equipo máis formado que o noso, e ademais, bueno, eles teñen xente moi rápida que a contra poden nos caer moito perigo, verdad?
Ainda cedo, non sabes se vas a poder contar con todos, que xogadores se vai a levar Juan, non?
Claro, eso hasta xoves ou ventres que Juan lo dea a súa convocatoria definitiva, xa non pode saber nada.
Pois iremos vendo como vai transcurrindo a semana. Lucas, moitas gracias, boas tardes.
A ti, boas tardes, chao.